Te kuulete audioraamatut.
Suur võitlus.
Üheksateistkümnes peatükk. Valgus läbi pimeduse. Kõik suured usupuhastused või usulised liikumised, mille kaudu Jumal jätkab sajandist sajandisse oma töö edasiviimist siin maa peal, on olnud tähelepanuväärselt sarnaste joontega. Need põhimõtted, mille järgi Jumal inimesi kohtleb, on alati samad. Käesoleva aja tähtsatel liikumistel on paralleelid minevikus ja seega on koguduse varasemate aegade kogemustel suur õpetlik väärtus meie jaoks. Piiblis õpetatakse väga selgesti tõde, et Jumal juhib püha vaimu kaudu erilisel viisil oma sulaseid suurtes liikumistes, mis viivad samm-sammult edasi päästmistööd. Inimesed, keda Jumal oma armukuulutuse eesmärkide teostamiseks kasutab, on tööriistad tema käes. Igaühel on teha oma osa. Igaühel annab Jumal valgust nii palju, kui tal on vaja oma aja jaoks. Nii palju, kui palju on tarvis, et ta võiks teostada töö, mille Jumal tema osaks on määranud. Kuid mitte ükski inimene, ükskõik kui suuresti Jumala poolt õnnistatud, pole suutnud täielikult mõista suurt lunastusplaani ega isegi õigesti hinnata Jumala eesmärki tema oma aja jaoks. Inimesed ei mõista täiesti seda, mida tahab Jumal korda saata selle töö kaudu, mida tema on neile teha andnud. Nad ei mõista selle kuulutuse iga osa, mida nad tema nimel kuulutavad. Kas sa suudad leida Jumala sügavuse või tahad sa jõuda kõige vägevama täiuseni? Sest minu mõtted ei ole teie mõtted ja teie teed ei ole minu teed, ütleb Jehova, sest otse kui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted. Mina olen Jumal ja ükski ei ole minu sarnane, kes algusest alates kuulutab lõppu ja aegsast jette, mida veel ei ole tehtud. Iobi 11.7, Jesaja 55, 8 ja 9, 46, 9 ja 10. Isegi profetid, kellele sai osaks vaimu eriline valgustus, ei mõistnud nende ilmutuste täit tähendust, mida nad vahendasid. Ettekuulutuste tähendus pidi avanema ajastute jooksul, seda mööda, kuidas Jumala rahvas vajas neis sisalduvaid õpetusi. Peetrus kirjutas lunastuse kohta, mis on ilmutatud evangeeliumi kaudu, öeldes, seda õndsust on uurinud ja juurelnud profetid, kes on ennustanud teile määratud armust, juureldes seda, mis ja millise ajakohta teateid andis Kristuse vaim nende sees, kui ta ette ilmutas Kristus tabavaid kannatusi ja neile järgnevaid austusi. Neile ilmutati, et mitte neile endile, vaid teile oli kasuks see. 1. Peetrus 1, 10-12. Kuigi profetitele ei antud lõpuni mõista neile ilmutatud asju, püüdsid nad tõsiselt omandada kogu seda valgust, mida Jumal soovis neile anda. Nad uurisid ja juurtlesid pingsalt, millise aja kohta antis teateid Kristuse vaim nende sees. Milline õpetus kristliku ajastu Jumala rahva jaoks, kelle tarvis need profeti kuulutused kord tema sulastele anti. Neile ilmutati, et mitte neile endile, vaid teile oli kasuks see, mis nüüd nende kaudu on kuulutatud. Hinnakem Jumala pühimehi, kes tollal uurisid ja juurtlesid ilmutuste üle, mis anti nende kaudu põlvkondade jaoks, kes polnud veel sündinudki. Võrreldke nende püha innukust hilisemate aegade soodsamates tingimustes elavate inimeste ükskõiksuse ja muretusega jumaliku anni suhtes. Milline etteheide mugavale maailma armastavale ükskõiksusele, mis on valmis möönma, et profeti kuulutusi pole võimalik mõista. Kuigi inimese piiratud mõistus ei suuda tungida suure algustähega lõpmatu nõupidamistesse, ega mõista täielikult tema eesmärki, mõistetakse tavalist selget sõnumitki sageli nii ähmaselt sellepärast, et inimesed suhtuvad sellesse kas mingi eelarvamusega või hoolimatult. sageli on üldkehtivad arusaamad, inimlikud seisukohad, inimeste poolt loodud traditsioonid ja valeõpetused varjutanud ka Jumala sulaste mõistuse niivõrd, et nad suudavad ainult osaliselt mõista suuri asju, mida Jumal on oma sõnas ilmutanud. Samasugune lugu oli Kristuse jüngritega isegi tollal, kui päästja oli avalikult nende juures. Nad olid niivõrd kinni üldiselt tunnustatud arusaama küljes, et Messias tuleb maise valitsejana, kes ülendab Iisraeli ülemaailmse impeeriumi troonile, et nad ei suutnud mõista tema kannatusi ja surma puudutavaid sõnu. Kristus ise oli saatnud nad välja kuulutusega. Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse. Markus 1.15 See kuulutus põhines Danieli raamatu 9. peatüki prohveti kuulutusel. 69 aastanädalat pidid ingli seletuse järgi ulatuma võitud vürstini. Jüngrid ootasid suurte lootuste ja rõõmuga aega, mil Messias rajab kuningriigi Jeruusalemmas ja võtab kogu maailma oma võimu alla. Jüngrid kuulutasid sõnumit, mille Issand oli neile andnud, kuigi nad ise mõistsid selle tähendust vääriti. Hoolimata sellest, et nende kuulutuse aluseks oli Danieli 9.25, ei mõistnud nad sama peatüki järgmise salmi viidet sellele, et Messias surmatakse. Lapsepõlvest alates olid nad harjunud kuulma maisest riigist ning aastaid hellitatud ettekujutused tumestasid nende arusaamist niivõrd, et nad ei mõistnud prohveti kuulutuse erinevaid osi ja Kristuse ütlusi. Nad täitsid oma ülesande, esitades juudi rahvale armukutse, kuid just siis, kui nende meelest pidi Issand Taaveti troonile tõusma, nägid nad hoopis seda, kuidas teda kui kurjategijat kinni võeti, piitsutati, mõnitati, surma mõisteti ja Golgata ristile naelutati. Milline meeleheide ja ahastus ahistas jüngrite südant nendel päevadel, mil nende Issand lamas hauas. Kristus ilmus täpselt prohveti kuulutuses ennustatud ajal ja viisil. Pühakirja tõendid olid tema elu ja töö suhtes üksikasjalikult täitunud. Ta oli kuulutanud pääste kuulutust ja tema sõnal oli olnud vägi. Tema kuulajad olid südame põhjas mõistnud, et see kuulutus pärines taevast. Jumala sõna ja vaim tõestasid Jeesuse jumaliku alguvära. Jüngreid oli sidunud oma armastatud õpetajaga suur vastastikune kiindumus. Ometi olid nad teadmatuses ja kahtlustes. Isegi ahastuse hetkel ei meenunud neile Kristuse ütlused tema kannatuste ja surmakohta. Kas siis, kui Natsareti Jeesus oleks olnud tõeline Messias, oleks neid tabanud selline mure ja pettumus? See oli küsimus, mis piinas neid hingamispäeva lootusetute tundide jooksul. Ajal, mil päästja lamas hauakambris, tundide jooksul, mis jäid tema surma ja ülestõusmise vahele. Kuigi mureöö oli Jeesuse järelkäijate jaoks pime, polnud nad siiski üksi. Prohvet ütleb, kui ma istun pimeduses, siis on Jehova mulle valguseks. Tema toob mind valgusesse, ma saan näha tema õiglust. Siis pimedus ei oleks pime sinu ees, vaid öö oleks nagu päev. Pimedus oleks otse kui valgus. Jumal on öelnud, pimeduses tõuseb õiglastele valgus. Ma juhin pimedaid teel, mida nad ei tunne. Ma lasen neid käia tundmatuid radu. Ma muudan pimeduse nende ees valguseks ja konara tasaseks. Need on asjad, mis ma teen ega jätta tegemata. Mikka 7, 8 ja 9, psalmid 139, 12, 112, salm 4, Jesaja 42, 16. Sõnum, mida jüngrid olid kuulutanud Issanda nimel, oli üksik asjadeni õige ja sündmused, millele see osutas, toimusid nende endi silme all. Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal, oli olnud nende kuulutus. Kui aeg oli lõppenud, 69 aasta nädalat Danieli raamatu 9. peatükis, mis pidi ulatuma messioni, võituni, oli Kristus saanud võitud püha vaimuga päeval, mil Johannes ta Jordanis ristis. Jumala riik, mille lähedust nad kuulutanud olid, rajati Kristuse surmaga. See kuningriik ei olnud maine impeerium, nii nagu neid oli lapsest peale uskuma õpetatud. Ka ei olnud siin tegemist selle tulevase igavese kuningriigiga, mis rajatakse siis, kui kuningriik ning valitsus ja võim kuningriikide üle kogu taeva all antakse kõige kõrgema pühale rahvale. See igavene kuningriik, milles kõik valitsused peavad teda teenima ning temale alistuma. Daniel 7.27 Väljendiga Jumala riik osutatakse piiblis nii armu kui auriigile. Armuriigist kirjutab Paulus kirjas heebrealastele. Pärast seda, kui apostel on osutanud Kristusele, hellasüdamelisele eestkostjale, kellel on kaastundmust meie nõtrustega, ütleb ta. Läki siis julgusega armu järje ette, et me saaksime halastust ja leiaksime armu. Heebrea 4.15-16 Armu aujärg esitab armuriiki, sest siis, kui on olemas aujärg, peab olema ka kuningriik. Paljudes tähendamissõnades tarvitab Kristus väljendit taevariik ka sel juhul, kui ta osutab jumalikule armutööle inimsüdame juures. Autroon esitab auriiki ja selle riigi kohta ütleb päästja, aga kui inimese poeg tuleb oma auhiilguses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma aujärjele ja siis kogutakse tema ette kõik rahvad. Mattiuse 25, salmid 31 ja 32. See on tulevane kuningriik. Seda ei rajata enne Kristuse teist tulekut. Armuriik rajati kohe pärast inimese langemist, kui hakkas kehtima plaan pattu langenud inimsoo lunastamiseks. Tol korral oli see olemas Jumala kavatsuse ja tema tõotusena. Usu kaudu võisid inimesed saada selle alamaiks. Ja ometi ei rajatud seda tegelikult enne, kui Kristuse surmaga. Isegi pärast seda, kui päästja oli alustanud oma maistööd, oleks ta võinud inimeste kangekaelsusest ja tänamatusest tüdinemise korral loobuda minemast Golgatale. Getsemanis värises kannatuste karikas tema käes. Ta oleks võinud veel selgi ööl pühkida verehigi palgelt ja jätta süüdlane inimsugu hukkuma oma pattudesse. Oleks ta seda teinud, poleks langenud inimeste jaoks olnud enam mingit lunastust. Kuid päästja ei teinud seda, vaid hüüdis ristil surma agoonias viimast jõudu kokkuvõttes. See on lõpetatud. Just siis jõustus lunastusplaan. Siis täideti see päästmise tõotus, mis anti meie esivanemaile Eedenis. Siis rajati armuriik, mis senini eksisteeris Jumala tõotuse kaudu. Jüngrid olid vaadanud Kristuse surmale kui sündmusele, mis oli lõplikult hävitanud nende lootused. Tegelikult aga kinnitas just see lootuse igaveseks. Samal ajal, kui Kristuse ristisurm valmistas jüngritele karmi pettumuse, oli see parim tõend selle kohta, et nende usk oli olnud õige. Sündmus, mis oli toonud neile leina ja meeleheidet, avas lootuse ukse igale Aatama lapsele. Sellele sündmusele rajanes kõigil ajastutel Jumalale ustavate inimeste lootus tulevasele elule ja igavesele õnnele. Jumala armurikkad plaanid täitusid ka jüngrite eksituse kaudu. Kuigi jumalik arm ja tema õpetuse vägi olid võitnud jüngrite südame, kuna Jeesus rääkis nii, nagu ükski inimene polnud rääkinud, oli nende armastus Jeesuse vastu siiski segatud inimliku uhkuse ja iseka auahnusega. Isegi paasatalle söömise toas, sel pühalikul tunnil, mil õpetaja oli peagi astumas Getsemani varjudesse, tõusis nende seas vaidlus ka selle kohta, keda neist tuleks arvata suuremaks, Luka 22.24. Nad unistasid troonist, kroonist ja aust, kuid neid ootas ees häbi ja ahastus Getsemani aias, kohtusaal ja Golgata rist. Nende südame uhkus ja janu ilmaliku au järele hoidis neid nii visalt nende aja väärõpetuste kamitsais, et nad jätsid tähelepanuta päästesõnad, mis selgitasid tema kuningriigi tõelist olemust ja osutasid tema ahastusele ja surmale. Jüngrite eksitus viis nad raskesse, kuid vältimatusse kogemusse, mida Jumal lubas tulla neile puhastamiseks. Kuigi Jeesus õpilased olid mõistnud valesti nende endi poolt kuulutatud sõnumi tähendust ja eksinud oma ootustes, olid nad siiski kuulutanud seda sõnumit, mida Jumal oli neile andnud, ja Issand tasus neile nende usu eest ning tunnustas nende kuulekust. Just nemad pidid rääkima kõigile rahvastele aulist evangeeliumi üles tõusnud Issandast. Kogemus, millel Jumal lubas neid läbi katsuda ja mis näis neile äärmiselt kibedana, pidi neid selleks tööks ette valmistama. Pärast ülestõusmist ilmus Jeesus oma jüngritele Emmause teel ning hakkas peale Moosesest ja kõigist prohveteist ja seletas neile, mis temast kõigis kirjades oli öeldud. Luka 24:27. Jüngrite süda sai puudutatud, süttis usk. Nad olid uuesti sünnitatud elavaks lootuseks, isegi enne, kui Jeesus end neile ilmutas. Ta soovis valgustada nende mõistust ja kinnitada nende usku kindlasse prohvetliku sõnasse. Ta soovis, et tõde juurduks kindlalt nende südames, mitte lihtsalt sellepärast, et seda toetas tema isiklik tunnistus, vaid sellepärast, et tõde kinnitasid kaheldamatud tõendid, mida esitasid käsuõpetuse sümbolid ja varjuteenistus ning Vana Testamendi prohveti kuulutused. Kristuse järelkäijad vajasid arukat usku, mitte ainult nende endi pärast, vaid maailma pärast, kellele nad pidid viima kuulutust Kristusest. Kindla aluse rajamiseks suunas Jeesus oma järelkäijate mõtted esmalt Moosese ja kõigi prohvetite juurde. See oli ühtlasi ka ülestõusnud päästja enda tunnistus Vana Testamendi pühakirja väärtuse ja tähtsuse kohta. Oo, milline muutus toimus jüngrite südames, kui nad vaatlesid veel kord oma armastatud Issanda nägu. Luka 24:32. Nüüd olid nad leidnud tema, kellest Mooses on kirjutanud käsuõpetuses ja prohvetid. Kahtlus, ahastus ja meeleheide andsid maad täielikule kindlusele ja kõikumatule usule. Pole mingi ime, et pärast tema taevaminekut olid nad alati pühakojas, kiites ja austades Jumalat. Inimesed, kes olid kuulnud ainult pääst ja häbistavast surmast, arvasid, et jüngrid on nüüd kurvad, segaduses ja lüüa saanud mehed, kuid vastu ootusi nägid nad nende näol võidurõõmu. Millise ettevalmistuse olid nad saanud eelolevaks tööks? Nad olid läbi teinud elu suurima katsumuse ja olid näinud, kuidas Jumala sõna oli võidukalt tõdenenud ka siis, kui inimeste arvates oli kõik kadunud. Mis võis edaspidi heidutada nende usku või jahutada nende armastuse tulidust? Sügavaimas kurbuses oli neil vägev julgustus, lootus, mis oli kui hingeankur, kindel ja tugev. Nad olid näinud Jumala tarkust ja väge ja olid veendunud selles, et ei surm ega elu, ei inglid ega vürstid, ei kõrgus ega sügavus ega mingi muu loodu või neid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie Issandas. Aga selles kõiges, ütlesid nad, me saame täie võidu tema läbi, kes meid on armastanud. Rooma 8:38-39-37. Aga Issanda sõna püsib igavesti, 1 Peetrus 1:25. Ja kes on, kes võib hukka mõista? Kristus Jeesus on, kes suri ja mis veel enam, kes üles äratati, kes on Jumala paremal käel, kes meie eest palub. Rooma 8:34. Issand ütleb, mu rahvas ei jää igavesti häbisse, Joel 2:26. Õhtul jääb nutt varaks, kuid hommikul on hõiskamine. Psalm 30:6. Kui jüngrid ülestõusmispäeval päästjad kohtasid ja nende süda neis põles, kui nad kuulasid tema sõnu ja vaatlesid tema pead, käsi ja jalgu, mis olid haavatud nende pärast, kui Jeesus enne taeva minekut nad Betaaniasse viis ja käed õnnistamiseks üles tõstis ning neile käsu andis minna kõike maailma ja kuulutada evangeeliumi kõigele loodule kinnitusega. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures, Markuse 16.15, Mattiuse 28.20. Kui neli pühapäeval tuli tõotatud rööstija ja täitis neid väega ülalt ning tõi kindluse tunde taevasse läinud issanda ligiolust, siis ei tulnud enam kõne allagi mõte, kas vahetada tema arvoevangeeliumi kuulutamine, mis võis nõuda neilt suuri ohvreid ja lõppeda märtri surmaga, kuid mille palgaks on tema tulemisel antav õigusepärg, sellise maise riigi au vastu, nagu nad jüngriks saades olid kujutlenud. Tema, kes enam kui rohkesti võib teha üle kõige selle, mida me palume või mõistame, oli andnud neile koos tema kannatustest osasaamisega ka osa tema rõõmust, rõõmust viia palju lapsi ausse, väljendamatust rõõmust, määratu suurest ja rohkest igavesest aust, millega võrreldes see silmapiltne kerge viletsus ei ole midagi, nagu tunnistas Paulus. Jüngrite kogemus, kes kuulutasid kuningriigi evangeeliumi Kristuse esimesel tulekul, oli mitmes suhtes sarnane nende kogemusega, kes kuulutasid sajandeid hiljem tema teise tuleku kuulutust. Nii nagu jüngrid olid läinud välja kuulutusega, aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal, niisamuti kuulutasid Miller ja tema kaaslased, et pikim ja viimane piiblis esitatud prohveti kuulutus, mis kõneles ajast, oli lõppemas, et kohtutund oli tulemas ja igavene kuningriik rajatakse pea. Jüngrite kuulutus, mis puudutas aega, põhines Danieli 9. peatüki 70. aastanädalal. Milleri ja tema kaaslaste poolt edasi antud kuulutus teatas Danieli 8.14 esitatud 2300 päeva lõppemisest, millest 70 aastanädalat moodustas ühe osa. Mõlemad kuulutused põhinesid sellesama suure prohvetliku perioodi erinevate osade täitumisel. Nii nagu esimesed jüngrid, nii ei mõistnud ka William Miller ja tema kaaslased ise selle kuulutuse täit tähendust, millest nad kõnelesid. Eksitused, mida kogudus kaua oli tunnistanud, takistasid neid õigesti tõlgendamast prohveti kuulutuse võtmepunkti. Kuigi nad kuulutasid sõnumit, mille Jumal oli neile maailma jaoks edasi andmiseks avanud, pidid nad läbi elama pettumuse selle tõttu, et nad mõistsid vääriti kuulutuse tähendust. Seletades lõiku Danieli 8.14, 2300 õhtut hommikut, siis saab pühamu puhastatud, võttis Miller, nagu eespool mainitud, omaks üldtunnustatud vaate, et maa on pühamu. Ta uskus, et pühamu puhastamine tähendas maa puhastamist tulega issanda tulekul. Seepärast järeldas ta, et 2300 päeva lõpp märkis Kristuse teise tuleku aega. Tema eksitus tulenes niisiis sellest, et ta võttis omaks rahvaseas levinud populaarse arusaama pühamust ja selle puhastamisest. Iisraeli preestriteenistuse ajastu sümboolses süsteemis, mis oli Kristuse ohvri ja preestriameti varikujutis, oli pühamu puhastamine viimane teenistus, mida ülempreester iga aastase teenistustsükli käigus teostas. See oli viimane osa lepitustöös, kõigi pattude kõrvaldamine Iisraelist. See pidi sümboliseerima seda viimast osa meie ülempreestriteenistuses, mil tema kõrvaldab ja kustutab oma rahva patud taevastest raamatutest. See teenistus sisaldab uurimistööd ehk eeluurimiskohut, mis toimub vahetult enne Kristuse tulemist taevapilvedel suure väe ja auga. Sest siis, kui ta tuleb, on iga inimese kohtuasi otsustatud. Jeesus ütleb, mu palk on minuga tasuda igaühele nõnda, nagu tema tegu on, ilmutuse 22.12. Sellest uurimiskohtust, mis viiakse läbi just enne Kristuse teist tulemist, kõneldaksegi esimese ingli kuulutuses, ilmutuse 14.7. Kartke Jumalat ja andke temale austust, sest on tulnud tema kohtutund. Need, kes kuulutasid seda hoiatuskuulutust, andsid edasi õiget kuulutust õigel ajal, kui jüngrid kuulutasid, aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal, ning toetusid seejuures Danieli 9. peatüki prohveti kuulutusele, ei märganud nad seda, et samas kirjakohas kõneldi ka Messia surmast. Just samuti jutlustasid Miller ja tema kaaslased kuulutust, mis põhines Danieli 8.14 ja ilmutuse 14.7, kuid ei märganud seejuures, et ilmutuse 14. peatükis oli esitatud veel teisi kuulutusi, mida oli samuti vaja edasi anda enne issanda tulekut. Nii nagu jüngrid omal ajal eksisid selle kuningriigi olemuse mõistmises, mis pidi rajatama 70 aasta nädala lõpul, nii eksisid adventistid selle sündmuse mõistmises, mis pidi toimuma 2300 päeva lõpul. Mõlemal juhul pimestas mõistust populaarsete eksiõpetuste omaks võtmine või, õigemini, nendest kinni hoidmine, nii et nad ei suutnud mõista tõde. Mõlemad kuulutajate grupid täitsid Jumala tahet sellega, et nad andsid edasi sõnumi, mida Jumal soovis, et nad kuulutaksid, ja mõlemad pettusid oma ootustes sellepärast, et nad mõistsid vääriti sõnumit, mida nad ise kuulutasid. Ometi saavutas Jumal oma eesmärgi, kui ta lubas kuulutada hoiatuskuulutust kohtutunni kohta just sellisena, nagu seda esitati. Suur päev oli tulemas ja jumalik ettenägevus laskis asjadel minna nii, et inimesed pandi proovile kindla ajaga, selleks, et ilmutada neile nende südame mõtteid. Kuulutus oli mõeldud koguduse läbi katsumiseks ja puhastamiseks. Inimestele pidi saama selgeks, kas nad on kiindunud sellesse maailma või Kristusesse ja taevasse. Nad tunnistasid, et armastavad päästjat. Nüüd pidid nad tõestama oma armastust. Kas nad olid valmis loobuma oma maisetest lootustest ja taotlustest ning rõõmuga tervitama oma issandaga tulekut? Kuulutuse eesmärgiks, mille Jumal oma armus andis, oli anda inimestele võimalus mõista oma tõelist vaimulikku seisukorda ja äratada nad otsima issandat meeleparanduses ja alanduses. Kuigi pettumus oli kuulutuse vääriti mõistmise tagajärg, soovis Jumal nende lootuste purunemist kasutada ära nende kasuks. Sel viisil prooviti läbi need, kes tunnistasid, et nad uskusid hoiatuskuulutust. Kes olid valmis loobuma järelemõtlematult oma senisest kogemusest ja usaldusest Jumala sõnasse? Kes püüdsid palves ja hingealanduses aru saada sellest, milles nad prohveti kuulutuse mõistmises eksisid? Kelle usuajendiks oli olnud hirm või hetkeline tundepuhang? Kes olid tegelikult ükskõiksed ja uskmatud? Suured hulgad tunnistasid, et nad armastasid issanda ilmumist. Kelle usk oli aga valmis taluma ka pilget ja maailma etteheidet, viivitust ja pettumust? Kes olid valmis heitma ära tõed, mida Jumala sõna nii selgelt tunnistas, seetõttu, et nad kohe ei mõistnud, miks Jumal neid selliselt kohtles? See proov pidi ilmutama nende kindlameelsuse, kes tõelises usus olid järginud tõendeid, mida nad uskusid olevat Jumala sõna ja vaimu õpetuse. See pidi õpetama neile nii, nagu ainult selline kogemus õpetada sai, kui ohtlik on vastu võtta inimeste teooriaid ja tõlgendusi selle asemel, et lasta piiblil ennast ise tõlgendada. Tõelistele usklikele pidi see nõutus ja kurvastus, mis tulenes nende väärarusaamisest, saama vajalikuks edasiminekuks. See pidi suunama neid prohvetliku sõna sügava uurimise juurde, õpetama hoolikamalt kaaluma oma usu alust ja hülgama kõik, mis ei rajanenud pühakirjas väljendatud tõele. Ükskõik, kui laialdaselt kristlik maailm seda ka tunnistaks. Nende usklikega toimus sama, mis jüngritega. See, mis katsumuse tunnil näis arusaamatuna, selgenes hiljem. Kui nad oleksid tol hetkel mõistnud tulemust, milleni issand tahtis neid viia, oleksid nad näinud, et tema armastusväärsed plaanid olid kõiges nende suhtes täitunud, hoolimata kibedast kogemusest, mis oli nende eksimise tulemus. Nad pidid selle õnnistust toova läbielu kaudu õppima, et issand on väga halastaja ja armuline, et kõik tema teerajad on heldus ja tõde neile, kes peavad ta lepingut ja tema tunnistusi. Psalm 25, 10.